Silahkan duduk. Inilah sebuah kesempatan besar untuk kembali lagi malam ini dan satu berkat yang besar bagi saya untuk datang dan berbicara pada Anda mengenai Tuhan kita Yesus, yang saya yakin bahwa kebanyakan dari kita mengetahuinya, atau saya berharap Anda mengetahuinya sebagaimana dalam pengampunan dosa-dosa dan melalui kasih karunia-Nya bagi Anda. Dan kiranya Ia memberikan kasih karunia bagi Anda malam ini lebih lagi. Dan ketika kita pergi dari sini, kiranya kita dapat mengatakan seperti orang-orang yang datang dari Emmaus itu, hati kita berkobar-kobar selagi Ia berbicara kepada kita di sepanjang jalan itu. Nah, tiap pagi saya percaya mereka memiliki seorang humas, saudara Fail di sini, memiliki sebuah pelajaran seperti menjawab pertanyaan-pertanyaan dan berbicara mengenai kitab suci. Apakah itu ada di sini, gedung ini, persis di gedung ini di pagi hari. Dan siapa saja yang lebih bebas, beberapa hamba Tuhan dan seterusnya mau datang, wah, siapa saja terbuka. Dan saudara Fail adalah seorang yang sungguh-sungguh pengajar yang hebat, sungguh yang mendapatkan sebuah pendidikan yang bagus. Dan oleh sebab itu saya katakan pada hari yang lain, saya harap saya memiliki sebuah pendidikan. Saya harus memakai perumpamaan-perumpamaan seperti sesuatu atau yang lainnya untuk menjelaskan. Anda tahu, saya tidak memiliki cukup pendidikan untuk menjelaskannya. Tapi entah bagaimana atau yang lain, Tuhan menolong saya untuk melewatinya. Dan saya ingat suatu waktu dalam kitab suci, nama Yohanes dan ayahnya seorang imam. Biasanya mereka mengikuti apa yang sudah dilakukan ayah mereka. Tetapi ia benar-benar memiliki sebuah pesan. Ia harus mengumumkan Mesias. Sekarang seandainya ia pergi ke sekolah, ke tempat ayahnya belajar, mereka akan berkata, nah, kamu tahu di sini saudara Anu-Anu, itu sungguh-sungguh Mesias. Mereka sudah hampir mendapatkan dia mengatakan itu. Jadi ia tidak pergi ke sekolah manapun seperti itu. Ia pergi ke padang gurun di mana ia belajar dari Allah dan perhatikan pesan-pesannya keluar. Ia itu pernah mengenai pendidikan. Ia masuk ke padang gurun ketika berusia 9 tahun, keluar saat berumur 30 tahun, berkhotbah selama 6 bulan lalu dihukum mati. Nah, dan kemudian dikatakan orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki keluar dan berkata, oh, kamu keturunan ular beludak. Itulah yang ia lihat di padang gurun, ular-ular, sesuatu yang kotor, berlumpur dan menipu. Nah, seorang mungkin berkata, wah, kamu sekecil yang tidak berarti, yang musahkan, atau yang seperti itu. Tapi lihat, ia tidak memiliki kata-kata yang untuk digunakan. Jadi ia berkata, kamu adalah keturunan ular beludak. Itulah yang dilihat di padang gurun. Dikatakan, jangan, siapa yang mengatakan padamu untuk melarikan diri dan menuju yang akan datang, jangan mulai berkata bahwa kami memiliki ini, itu, dan karena Allah sanggup dari batu-batu ini. Apa yang ia melihat untuk bangkitkan anak-anak bagi Abraham, dan kapas sudah tersedia pada akar pohon. Ia tahu apa yang harus dilakukan dengan pohon yang buruk. Semua yang menghasilkan buah yang tidak baik ditebang dan dibuang ke dalam api untuk membakar kayu yang buruk. Lihat, semua pesannya adalah sesuatu yang di dalam alam yang mencontoh itu. Orang-orang awam mengerti itu. Kemudian, saya kira saya kadang-kadang mereka mungkin mengatakan itu sedikit lebih baik daripada yang mereka lakukan dengan semua kata-kata yang hebat ini yang sudah dipelajari orang-orang sekolah. Nah, kita sedikit terlambat tadi malam. Jadi kita akan berusaha untuk membuat Anda keluar tepat waktu malam ini. Jadi jika kita bisa, saya percaya Tuhan akan membiarkan hujan terlalu buruk di atas atap yang tipis ini pada malam ini. Jadi kita percaya saja dan berusaha untuk melayani Dia dengan terbaik kita ketahui. Maka mari kita berdiri sementara kita baca firman Allah. Sama seperti kita baca sekarang dari kitab Kejadian. Dan kita mulai pasal 22 ayat 7 membaca sampai ayat 14. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, bapa, sahut Abraham, ya anakku, bertanyalah ia, di sini ada api dan kayu, tapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mesbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan letakkannya di mesbah itu di atas kayu. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembeli anaknya. Tapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sautnya, ya Tuhanku. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Mari kita menundukkan kepala kita sejenak dan memanjatkan doa. Bapa Surgawi, kami diberitahu oleh firman ini yang adalah Allah, bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Allah. Dan sekarang Bapa, kami berdoa agar Engkau akan memberikan kepada kami konteks dari pembacaan ini, sehingga kami dapat belajar seperti yang diberitahukan kepada kami melalui Alkitab, bahwa semua hal itu yang ada dalam Perjanjian Lama adalah contoh yang harus kami lihat bagi mereka yang mematuhi panggilan Allah diberkati, mereka yang menolak dikutuk. Jadi kami berdoa Bapa supaya kami memiliki pengertian malam ini melalui pewahyuan. Kiranya Roh Kudus menyatakan kepada kami perkara-perkara yang menjadi bagian kami di zaman ini, yang semuanya tersembunyi di dalam misteri Allah yang besar, yang sudah tersembunyi sejak dasar dunia. Sebab kami memintanya dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Saya mau berbicara tentang subjek dengan kehendak Tuhan, dari ide mengenai Jehovah Jireh. Kata itu berarti Allah akan menyediakan baginya sebuah korban. Dan kita sedang berbicara mengenai Abraham. Dan ini adalah pada waktu di mana ia sedang mencari seorang anak yang dijanjikan untuk mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya mengenai ini. Kita akan kembali, dan ini adalah di pasal 22. Kita mau kembali. Saya mau memiliki beberapa ayat tersuci tertulis ini yang mau saya tunjukkan, jika memungkinkan. Dan saya akan berbicara mengenai itu. Dan saya mau mengambil, memulai dari ayat 12. Kita akan mulai untuk mengetahui bagaimana karakter Abraham ini. Dan sekarang, bagaimana kejadiannya bahwa Allah memilih Abraham? Kita tahu bahwa janji telah diberikan kepada Abraham dan keturunannya sesudah dia. Dan hanya dengan ada di dalam Abraham, kita menjadi ahli waris dengan dia, dengan janji itu. Nah, Abraham memiliki keturunan, dan keturunan itu tentu saja adalah ia memiliki banyak keturunan, keturunan-keturunan, tapi ia memiliki satu keturunan yang kepadanya janji telah diberikan. Ia memiliki Ismail, yang kemudian setelah Sar mati, ia menikahi wanita lain dan memiliki 7 anak laki-laki selain putri-putrinya. Dan mereka semua adalah keturunan Abraham. Tapi keturunan-keturunan Abraham, tetapi keturunan Abraham yang telah dijanjikan hanya satu. Dan keturunannya itu sebenarnya adalah iman Abraham yang ia miliki di dalam firman Allah yang janjikan. Nah, Abraham kita ketahui tidak muncul hingga kita menemukan di sini kira-kira pada pasal 12. Di Kejadian pasal 11 kita menemukan bahwa ayahnya berasal dari Babylon, dan Abraham hanya seorang manusia biasa, sama seperti Anda atau saya atau siapapun. Dan ia agaknya, apa yang akan kita pikirkan, seorang yang sudah tua, dia sudah berusia 75 tahun, menikahi saudari tirinya, namanya adalah Sarah. Dan namanya pada waktu itu tentu bukanlah Abraham, itu adalah Abram, dan istrinya Sarai. Jadi kita mendapati bahwa ia 10 tahun lebih muda daripada Abram yang 65 tahun, dan ia 75 tahun. Kemungkinan mereka ialah seorang petani, tinggal di lembah Sinear di sana. Ia menjalani kehidupan yang biasa. Ia mungkin pergi pada siang hari dan membawa makanannya dari semak-semak dan mengambil sebuah berry dan menjalani kehidupan seperti itu. Hanya seorang manusia biasa, tidak ada yang spesial mengenai dia. Tapi satu hari Allah memanggil dia. Itulah yang membuat adanya perbedaan, ketika Allah memanggil. Dan begitulah caranya bagi hidup siapa saja. Itu membutuhkan Allah. Itu bukanlah apa yang Allah perbuat, itulah apa yang sudah Allah perbuat. Anda berkata, saya mencari Allah, saya mencari Allah. Anda salah. Tidak seorang pun yang mencari Allah. Allah yang mencari manusia. Itu bukanlah Anda yang mencari Allah, itu adalah Allah yang mencari Anda. Yesus berkata, bukan kamu memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Jadi Anda sudah dipilih sebelum dasar dunia, dan Anda tidak dipilih sama sekali, atau Anda tidak dipilih sama sekali. Ia hanya datang untuk menembus nama itu. Dan semua nama-nama yang tidak tertulis dalam kitab kehidupan anak domba sebelum dasar dunia adalah orang-orang yang tidak akan ada di sana. Bagaimanapun juga, Anda dipilih dalam dia sebelum dasar dunia. Ketika anak domba dipilih, maka Anda dipilih dengan dia sebelum dasar itu. Dan Anda, sebagaimana yang saya katakan tadi malam, adalah atribut dari pikirannya Allah. Lihat, itulah satunya cara Anda bisa menjadi kekal. Dan hanya ada satu bentuk kehidupan kekal, hanya ada satu bentuk kehidupan kekal, dan itulah Allah. Jadi, ialah pribadi yang kekal. Nah, kita menemukan bahwa Abraham memiliki tempat itu, dan Allah di dalam Perjanjian Lama telah bekerja melalui perlambang-perlambang dan payang-payangan untuk menunjukkan apa yang akan ia lakukan. Sekarang kita menemukan di sini bahwa Allah sudah berbicara kepadanya, dan hal yang besar sudah Allah memanggil dia. Panggilan yang Allah berikan adalah sebuah panggilan yang supernatural. Tapi walaupun demikian, ia tidak pernah menggoyahkan Abraham, tidak sedikit pun. dia selalu mengetahui bahwa itu adalah Allah. Itulah suatu hal yang besar. Panggilan Allah adalah supernatural. Tidak ada yang natural. Allah memakai supernatural dan mengerjakannya dalam natural. Tetapi panggilan Allah adalah supernatural. Alkitab berkata karunia-karunia dan panggilan adalah tanpa pertobatan. Lihat, itu sudah ditentukan oleh Allah. Sekarang kita temukan itu di sini, bahwa Abraham telah dipanggil. Dia mendengar suara Allah dan dia mengatakan sesuatu kepadanya yang hampir sepenuhnya mustahil. Dia telah berumur 75 tahun, istrinya 65 tahun, itu membuat dia kira-kira sudah 20 tahun melewati mati haidnya dan hidup dengan dia sejak ia masih seorang gadis. Mereka tidak memiliki anak, dan meskipun demikian dikatakan pada bahwa mereka akan memiliki seorang bayi. Melalui bayi ini seluruh dunia, semua bangsa akan diberkati. Nah, itulah suatu hal yang aneh. Dan Abraham, kita berkata dalam Roma pasal 4, tidak bimbang pada janji Allah karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dan memuliakan Allah. Saya dapat membayangkan setelah bulan pertama, tentu saja Sarah, bagaimana yang saya katakan, sudah melewati mati haid. Saya dapat membayangkan bulan pertama Abraham berkata, Sarah, bagaimana perasaan saya? Tidak ada bedanya. Baiklah, terpujilah Allah, biar bagaimanapun juga kita akan memiliki bayi itu. Kita sudah memilikinya, Allah sudah mengatakan demikian. Sarah menjahit sepatu bayi dan membuat pakaian bayi dan pintu-pintu dan sebagainya, bersiap-siap untuk itu. Karena ia mengetahui bahwa ia akan mendapatkannya. Allah sudah berkata demikian. Tahun pertama berlalu, apakah kamu merasa berada saya? Tidak sama sekali. Puji Tuhan, itu akan menjadi suatu mujizat yang lebih besar sekarang dibandingkan pada waktu pertama. Lihat, itu adalah suatu tahun kemudian. Biar bagaimanapun, kenapa Allah yang berkata demikian? Itu menyatakannya. Allah berkata demikian. 10 tahun berlalu, bagaimana perasaan saya? Sekarang Sarah sudah berumur 75 tahun. Dan ia 85 tahun. Nah, dapatkah Anda bayangkan seorang laki-laki dan perempuan tua seperti itu pergi ke rumah sakit berkata, dokter, kami ingin membuat persiapan-persiapan? Allah meminta Anda untuk mempercayai beberapa perkara yang paling ganjil, tapi ia selalu membuatnya menjadi besar. Benar. Seorang yang percaya kepada Allah mutlak bertindak gila bagi dunia. Dapatkah Anda bayangkan Musa dilatih dengan semua hikmat dari orang-orang Mesir, kepala tentara Mesir, dan meskipun demikian 40 tahun dibutuhkan untuk melatih dia sehingga seperti itu, dan itu membutuhkan 40 tahun bagi Allah untuk mengeluarkan pendidikan itu dari dia, persis yang dibutuhkan untuk memasukkan dia kepadanya, 40 tahun lebih untuk membuang semua lainnya pendidikan teologi yang keluar darinya dan menemui dia di balik padang gurun dan ia mengetahui lebih banyak tentang Allah dalam waktu 5 menit di hadirat Allah dibandingkan yang telah ia pelajari selama 40 tahun dan hukum itu. Allah tidak mengerti melalui pendidikan, ia dikenal melalui iman, dan Allah berbicara kepada dia secara supernatural. Dan sungguh satu hal yang sangat ganjil terkadang-kadang yang Allah buat untuk kita kerjakan. Dapatkah Anda bayangkan seorang laki-laki berumur 80 tahun pergi, seorang nabi melarikan diri dari Allah dan di hadirat Allah selama 5 menit keesokan paginya. Dapatkah Anda bayangkan dia, seorang laki-laki tua, janggut tergantung seperti ini, kepalanya yang botak bersinar, sebuah tongkat dan mengko di tangannya, istrinya sedang duduk menunggangi seekor keledai dengan seekor anak kecil di punggungnya. Dalam perjalanan turun, kemana kamu pergi Musa? Pergi ke Mesir untuk mengambil alih. Lihat, mengambil alih, invasi dari satu orang. Itu kedengarannya ganjil. Tetapi persoalannya, ia melakukan itu karena Allah berkata demikian. Itu menjelaskannya. Ketika Allah berkata demikian, itu saja yang ada padanya. Begitulah. Jadi Allah membuat janji, gantungkanlah jiwa Anda padanya. Jika Anda dapat mempercayainya, gantungkan. Jika Anda tidak dapat mempercayainya, menjauhlah darinya. Itu akan menyakiti Anda, tetapi jika Anda mempercayainya, tetaplah dengannya. Ya, itu akan bawa Anda kepada kemenangan, persis pun. Nah, kita mengetahui bahwa Abraham tidak bimbang dengan janji Allah. Ketika ia sudah berumur 1 tahun, ya 90 tahun, sesudah saya dapat mendengar dia, hampir tidak dapat percaya sekarang, ya sudah tua dan lemah. Dia kata Sarah, yang tersayang bagaimana sayang? Ya sayang, saya merasa tidak ada perbedaan. Haleluya, bagaimanapun, kita akan memilikinya. Allah berkata demikian. Itu saja, Allah memberikan janji. Ia berkata, ia sepenuhnya yakin bahwa Allah sanggup untuk melakukan apa yang sudah dia janjikan. Dan sekarang kita menyebut diri kita keturunan Abraham, keturunannya yang rajani, bukan keturunan Ishak, keturunan yang rajani Kristus, dan bimbang pada setiap janji, bertengkar dengannya, bagaimana itu tidak demikian, dan bimbang di dalam pikiran kita. Saya meragukan bahwa kita adalah keturunan Abraham. Ketika kita memiliki pikiran yang seperti itu dalam diri kita, keturunan Abraham tidak bimbang pada hal apapun. Itu menyebut hal yang tidak ada seolah-olah mereka ada, karena Allah berkata demikian. Dia adalah seorang pencipta, itu membuat demikian, itu menjanjikan itu, itu membereskannya, itu saja yang ada padanya. Ketika Allah mengatakan itu, menjelaskan segalanya. Nah, ia mau. Hal yang lain yang katakan padanya untuk lakukan, untuk memisahkan dirinya sendiri sekarang dari keluarganya dan semua orang-orangnya. Allah, supaya mendapatkan seorang laki-laki atau perempuan, pemuda atau gadis untuk mematuhi dia, Anda harus memisahkan diri Anda sendiri dari semua ketidakpercayaan. Itu benar. Sehingga Anda sepenuhnya memisahkan diri Anda dari apapun yang bertentangan dengan firman itu dan mempercayainya. Dan Allah mengendaki sebuah pemisahan total. Betapa berbedanya hari ini ada di sekolah-sekolah kita yang mengutus para hamba Tuhan. Mereka itu didokumentasikan dengan semua jenis ketidakpercayaan dan teori-teori yang tidak lagi Alkitabiah, selain beberapa jenis dari credo yang mereka bentuk dan kemudian mengirimkan itu dengan dasar seperti itu. Tidak heran kita menetaskan sekumpulan Oswald dan Jack Ruby dan seterusnya ke seluruh negeri. Komunisme menelegi negeri ini karena kita memiliki seminari dan menetaskan para pengkhotbah menggantikan yang diutus Allah, yang sudah lahir kembali, yang dipenuhi dengan Roh Kudus, anak-anak Allah yang dilahirkan membara, anak-anak Abraham yang percaya firman Allah untuk dengan sungguh-sungguh menjadi kebenaran. Dan tidak ada yang lain selain kebenaran, kasar dan dapat berdiri di sana atas janji-janji itu di hadapan apapun yang menghadapinya. Bahwa itulah kebenaran, itulah firman Allah. Baiklah, nah, dia berkata, pisahkanlah dirimu dari semua keluargamu dan dari semua orang-orangmu dan segala hal, dan ikutlah aku. Allah tidak mengubah jalannya. Allah adalah Allah yang tidak berubah. Caranya Allah melakukan satu kali, dia harus melakukan dengan cara yang sama kedua kalinya. Ingat, ketika Anda dapat melihat tindakan Allah kapan saja, jika seseorang terhilang dan ia menyelamatkan seorang atas dasar keputusan tertentu yang sudah ia buat, ia harus selamanya selalu tetap dengan keputusan yang sama itu. Ia tidak dapat mengubahnya. Ia tidak terbatas. Kita terbatas. Saya bisa mengetahui lebih banyak besok daripada apapun yang saya tahu hari ini. Begitu juga Anda bisa mengetahui lebih banyak tahun depan daripada yang Anda ketahui tahun ini. Anda bisa mengetahui lebih banyak tahun ini dibandingkan yang akan ketahui tahun lalu. Tapi tidak demikian Allah. Ia sempurna. Tidak terbatas. Segala hal yang dilakukan yang sempurna. Ia tidak dapat membuat sebuah keputusan ini dan membuat keputusan yang lain lebih baik besok. Keputusan yang pertama adalah sempurna. Oleh karena itu, Anda bersungguh-sungguh dapat mengutuk jiwa Anda pada apapun yang ia katakan. Itulah kebenaran. Allah manggil pada suatu waktu untuk membuat sebuah keputusan bagaimana untuk menyelamatkan seorang manusia. Dan cara ia melakukan itu adalah di atas jalan penumpahan darah dan seorang yang tidak berdosa di Taman Eden. Dan manusia telah mencoba segalanya di dunia untuk menyelamatkan manusia dengan cara yang lain. Mereka sudah membangun kota-kota, mereka sudah membangun menara-menara, mereka telah memiliki organisasi, pendidikan, dan semua yang lain, dan semuanya gagal total. Hanya satu jalan yang Allah pernah menyelamatkan seorang manusia, itulah melalui penumpahan darah dari sesuatu yang tidak berdosa. Itulah cara satu-satunya, dan itulah keputusan Allah yang pertama. Ia tetap dengan itu. Jika Allah pernah menyembuhkan seorang manusia di atas dasar ia menyembuhkan dia, maka ia harus menyembuhkan yang lain ketika ia tiba pada tempat itu. Jika ia tidak menyembuhkannya, ia tidak salah ketika ia melakukan yang pertama kali ketika keputusan itu sudah dibuat. Jika ia pernah membuat sebuah keputusan, ia harus tetap dengan itu. Jika ia tidak, ia membuat keputusan yang salah pada waktu itu. Paham? Dan siapa yang dapat mengatakan bahwa Allah membuat sebuah keputusan yang salah? Paham? Kita tidak dapat mengatakan itu. Jadi Allah harus tetap dengan keputusannya. Jadi ketika ia membuat itu, begitulah. Jadi ia berkata, pisahkanlah dirimu dari semua keluargamu, semua segala sesuatu, semua ketidakpercayaan yang datang dari Babilon sana. Organisasi terbesar yang pertama adalah Babilon. Ketika ia diorganisasikan, semua kota-kota membayar peti kepada kota yang satu itu, pralambang. Semua paham-paham ini dan hal-hal yang baru yang kita lihat hari ini. Jika Anda pernah membaca buku Hislop to Babylon, seterusnya, kita mendapatkan itu kitab kejadian, Anda akan mengetahui bahwa kitab kejadian adalah permulaan, yaitu benih. Kita lihat semua paham-paham itu dan sebagainya, persis tempat ke sana. Lihatlah orang-orang Paris yang kaku bersatu sana, dan wanita itu, yang akar-akar ini, dan seterusnya, datang, turun ke hingga zaman Yesus. Orang-orang Paris tidak percaya pada roh yang atau yang lainnya. Mereka menghalangi Yesus. Yesus berkata, biarkan saja. Jika orang buta memimpin orang buta, keduanya akan jatuh dalam lubang. Ia terus berkhotbah menyembuhkan yang sakit dan melakukan mukjizat. Dan tetap saja, ia tidak dapat menghentikan dia. Karena ia adalah firman. Firman berjalan terus, tidak peduli apa yang terjadi. Jadi, kita menemukan hal-hal ini berjalan terus. Kita akhirnya, mereka mekar di sini di hari terakhir. Seperti yang Senyamers menentang Musa, demikian juga akan terjadi hal yang sama. Nah, pemisahan total dari semua ketidakpercayaan. Nah, ingat, Abraham, bapak bangsa-bangsa itu, tidak pernah sepenuhnya diberkati sampai ia mematuhi dengan tepat apa yang sudah Allah katakan. Dan kita tidak akan pernah, tidak pernah, tidak pernah diberkati dan memiliki berkat-berkat itu sampai kita mematuhi apa yang Allah katakan. Hal yang lain yang ingin saya perhatikan di sini, di pasal 1, bahwa perjanjian itu sepenuhnya tidak bersyarat. Tidak ada benang yang terikat padanya, aku sudah. Bukannya jika kamu. Di situ tidak ada jika padanya. Aku sudah melakukannya. Ia memberikan janji kepada Abraham yang tidak bersyarat. Dan sekarang mengetahui bahwa perjanjian pada masa Adam adalah jika kamu tidak menyentuh pohon itu, maka aku akan melakukan anu-anu. Tapi jika kamu menyentuhnya, maka aku akan melakukan anu-anu. Lihat, itu memiliki hukum yang terikat padanya. Tetapi dalam perjanjian ini, aku sudah menjadikanmu sebagai bapa banyak bangsa. Dan itu sepenuhnya tidak bersyarat. Perjanjian itu murni kasih karunia, benar-benar mutlak kasih karunia. Yang perlu mereka lakukan adalah untuk memelihara perjanjian ini adalah tetap tinggal dan diam di negeri itu. Di setiap berkat berjalan dengan perjanjian yang ada dengan mereka, yang perlu mereka lakukan hanyalah tinggal di negeri itu. Nah, Kita mengetahui ketika mereka pergi ke Mesir, mereka kehilangan berkat mereka. Tetapi tidak perjanjian mereka. Perjanjian itu tetap ada di sana. Mereka kehilangan berkat itu, tapi bukan perjanjian mereka. Karena perjanjian mereka adalah kasih karunia yang tidak bersyarat. Nah, dalam Keluaran pasal 19, Israel membuat satu perkara yang paling gegabah yang pernah mereka lakukan adalah ketika mereka menolak kasih karunia dan menerima hukum Taurat. Lihatlah apa yang sudah dilakukan oleh kasih karunia. Kasih karunia telah memberikan seorang pembebas kepada mereka, telah memberikan seorang nabi dan tiang api untuk membuktikan kebenaran dia dengan satu firman yang dikasihkan dengan mengorbankan anak domba. Kasih karunia telah memberikan mereka suatu pengorohan yang besar. Kasih karunia telah membawa mereka lewat, telah membuka laut merah, membawa mereka menyeberangi dan membebaskan mereka dengan tanda-tanda mujizat. Semuanya oleh kasih karunia, tetapi mereka menginginkan sesuatu supaya mereka bisa berbuat nama-nama besar bagi mereka. Sekarang perhatikan, tidakkah orang-orang macam ini persis melakukan hal yang sama? Mereka harus menjadi seperti itu. Manusia harus mendapati dirinya terlibat dalam sesuatu. Dan disanalah di mana Israel membuat kesalahan terbesarnya ketika menolak kasih karunia, menggantikannya dengan hukum kasih Taurat. Dan tetap janji yang Israel buat, dan mereka tidak bersyarat. Itu masih tetap zamannya. Kita menemukan Abraham pada waktu itu, Yesus mendapatkan keadaan-keadaan yang diberikan padanya, yang memulai perjalanannya terus berjalan, dan kita menemukan bergerak terkeluar. Nah, di pasal 13 akhirnya ia tiba pada satu kebutuhan kepada yang perlu kepada Allah. Nah, kita menemukan di pasal 13 bahwa Lot, pertama, ia membawa ayahnya dan orang tua selalu seperti itu. Ia berusaha supaya sekumpulan itu berjalan pelan-pelan dengannya. Dan ketika Anda melakukan itu, disanalah Anda mendapatkan itu. Allah berkata, pisahkan. Baiklah, aku katakan padamu, mereka tidak percaya dengan pasti. Maka menjauhlah darinya, itulah satu-satunya hal. Menjauhlah darinya. Dan kemudian orang tua itu akhirnya harus menguburkannya. Kemudian Lot menjadi selahai rambut dalam biskuit. Seperti perumpamaan, kita menemukan bahwa ia mulai bersungut-sungut. Dan mereka berdua menjadi kaya, dan mereka memiliki banyak harta yang bersama dengan mereka. Dan kita mendapati pada waktu itu, Lot mulai bertengkar. Para gembalanya melawan para gembala Abraham. Dan kita mendapati bahwa Allah tidak sepenuhnya menemukan kesetiaan Abraham tidak untuk mematuhi apa yang sudah ia katakan kepadanya untuk melakukan, supaya sepenuhnya memisahkan dirinya dari semua keluarganya, dari semua orang-orangnya untuk melayani dia. Jadi kita temukan bahwa Allah berbicara kepada Abraham di sini, di Mesbah, dan mengatakan padanya apa yang harus dilakukan. Akhirnya Lot, ketika datang pertanyaan tentang Abraham dan Lot, yanglah anak Haran saudaranya, dan itu adalah keponakannya, dan akhirnya berkata, baiklah, kita ini bersaudara, kita tidak mau memiliki pertengkaran di antara kita. Sekarang kamu, jika kamu pergi ke timur, aku akan pergi ke barat. Kalau kamu pergi ke barat, aku ke timur. Nah, pisahkanlah dirimu, kita tidak mau, ada banyak ruang di sini, dan kamu pergi saja, kamu saja yang membuat pilihan. Nah, itulah orang Kristen sejati yang ada dalam orang Abraham. Mereka memberikan musuh keuntungan untuk memilih, dan ia membiarkannya mengambilnya. Dan Lot, seperti kebanyakan orang zamannya, melihat kesempatan. Jika ia bisa menjauh dari kesibilan itu, ya, mungkin dia menghasilkan bagi dirinya beberapa dolar. Ia mungkin menjadi seorang yang terkenal. Jadi ia melihat ke arah Sodom, dan ada tanah yang banyak airnya dan kota besar, industri garam yang baik, dan seterusnya mereka mengekspor dari sana. Dan kemudian lagi, benar, ada zaman yang gemilang. Para wanita dan semua cat Isabel mereka dan segala sesuatunya, benar-benar waktu yang gemilang. Istrinya sedikit merasakan hal yang seperti itu juga. Karena kita mengetahui bahwa ia menjadi wali kota di sana, bahwa ia seperti menyukai cara-cara orang itu. Dan itu saja yang perlu Anda lakukan, adalah bercampur dengan sesuatu. Allah ingin Anda memisahkan diri Anda dan menjauh dari hal-hal itu, sehingga Anda bahkan tidak dapat melihat sama sekali. Anda ingin melihat satu hal, itu adalah dia dan apa yang telah ia janjikan. Tetapi penyanyi Lot agaknya menyukai itu, tidak ragu, ya, seperti berkata, sayang, sekarang mau turun, kamu lihat bagaimana para wanita itu berpakaian bosanan, dan lihat pada gadis-gadis itu, lihatlah bagaimana gadis-gadis itu berpakaian. Tidakkah kamu pikir bahwa mereka lebih modern? Oh, bukan main, bukankah kita percis ke Sodom lagi? Saya tidak tahu mengapa. Di sana kita menemukannya. Tapi Abraham tinggal dengan janji itu. Kemudian dia menemukan bagaimana berlangsung, bagaimana mereka memisahkan diri mereka dan Lot. Abraham menerima tanah yang gersang, jalan yang sempit, tinggal di atas sana di mana tidak terlalu banyak makanan untuk ternaknya. Tetapi ia sudah siap untuk menempuh jalan itu karena Allah telah menaruh dia di negeri itu dan di sana di mana dia ingin tinggal, siap untuk menerima itu. Nah, ketika kita pada akhirnya sepenuhnya mematuhi Allah, ketika ia akhirnya mematuhi Allah dan sepenuhnya untuk memisahkan dirinya sepenuhnya, maka disitulah Allah menampakkan diri kepadanya lagi. Sampai ia melakukan itu, Tuhan menjauh dari Abraham. Tetapi ketika ia patuh sepenuhnya, maka Lot, Allah menampakkan diri kepadanya. Ia berkata, Abraham, pandanglah. Lihatlah ke timur, lihatlah ke barat, lihatlah ke utara, lihatlah ke selatan. Semuanya itu adalah milikmu. Amin. Nah, saya suka itu. Dan Anda tahu, itu adalah sesuatu seperti ketika dulu saya diselamatkan. Saya selalu mendengar tentang Allah yang adalah seorang Allah yang besar. Dan Anda tahu, ketika saya mendapatkan keselamatan, seseorang berkata, sekarang yang harus kamu lakukan adalah bergabung dengan sebuah gereja, menaruh namamu pada depan di sini, gereja baptis, bisa saja yang kamu lakukan. Tetapi Anda tahu, suatu hari saya melihat bahwa saya mewarisi sesuatu yang saya ingin mengamatinya dan melihat apa yang saya miliki. Anda tahu, saya benar-benar seperti itu. Saya benar sebuah gedung besar, Anda pemiliknya, dan segala sesuatu yang sana milik Anda. Anda tidak tahu apa yang Anda miliki sampai Anda melihat melalui Alkitab untuk menemukan janji-janji itu. Amin. Mereka akan menjauhkan Anda dari hal itu jika mereka bisa. Tapi itulah milik Anda. Setiap janji adalah bagi Abraham dan bagi keturunannya setelah dia. Amin. Setiap janji lahir dalam firman adalah bagi Abraham dan keturunannya. Dan Anda adalah pewarisnya. Seorang pewaris. Oh, astaga. Saya suka untuk memeriksa dan melihat apa yang saya miliki. Jika seorang memberikan sesuatu kepada saya suka untuk memeriksa itu. Saya suka untuk memeriksa melalui Alkitab dan melihat apa yang menjadi milik saya. Setiap keturunan Abraham harus melakukan itu. Ketika Anda sudah dilahirkan kembali, dipenuhi dengan Roh Allah dan Roh Kudus ada pada Anda, Anda adalah ahli waris dari semua janji-janji itu. Anda tahu, itu seperti yang sudah saya katakan, sebuah gedung besar. Karena kita sudah dibaptis dalam gedung itu oleh satu roh, kita semua dibaptis dalam satu tubuh. Dan tubuh itu adalah Kristus yang adalah benih rajani Abraham dan menjadi ahli waris bagi semua yang ada dalamnya. Amin. Segala sesuatu yang ada dalam Allah, Allah curahkan dalam Kristus. Semua yang ada dalam Kristus, ia curahkan dalam orang percaya. Amin. Allah di atas kita, Allah beserta kita, dan Allah dalam kita. Segala sesuatu, setiap janji dalam kitab itu ada milik Anda, dan Anda bisa mempercayainya jika Anda memiliki cukup iman untuk menerimanya dan mempercayainya. Anda tahu, saya melihat sekeliling. Jika saya menemukan sesuatu yang sedikit terlalu tinggi, saya bertanya-tanya apa yang ada di situ. Saya akan mengambil sebuah tangga dan mendorongnya dan terus memanjat hingga saya sampai seterusnya. Begitulah cara dengan sebuah janji yang dalam Alkitab. Jika sesuatu kelihatan seperti misteri bagi saya tak berdoa hingga mendapatkannya. Begitulah cara melakukannya. Tak berdoa, bukan memanjat, percaya. Anda adalah pewarisnya dan memiliki janji itu untuk memiliki hak untuk itu. Mintalah maka kamu akan menerima, sebab tiada mustahil bagi orang yang percaya. Nah, kita ketahui bahwa Abraham mengelilingi negeri itu. Allah mengatakan padanya, berkelilinglah negeri itu, periksa itu. Segala sesuatu yang ada di sini adalah milikmu. Setiap jengkal adalah milikmu. Itu semua milikmu. Nah, kita menemukan bahwa di pasal 14 dari kitab Keluaran, kitab Kejadian pasal 14, maafkan saya, dalam kitab Kejadian pasal 14, Abraham dan Lot sudah berpisah dan akhirnya Lot mengalami suatu masalah. Dan Anda selalu begitu ketika Anda memisahkan diri Anda dari orang-orang percaya. Anda mendapatkan masalah. Kita mengetahui bahwa raja-raja itu bersekutu. Mereka melakukan peperangan dan mereka datang turun merebut Sodom, merebut Gomora. Mereka menjara semua raja-raja dan dari jurang-jurang dan lembah-lembah dan salah satunya membawa Lot dan beberapa orang melarikan diri ke gunung-gunung. Dan ketika mereka pergi, seorang yang melarikan diri datang memberitahu Abraham, orang Ibrani itu mengatakan bahwa Sodom dan Gomora telah jatuh dan mereka telah membawa raja-raja mereka dan seterusnya membawa semua orang dan persembahan mereka dan semua yang mereka miliki dan mereka membawa Lot dan istrinya dan putri-putrinya dan semua wanita dan sudah pergi dengannya. Nah, Abraham perhatikan roh Kristen ini yang sedang mengejar saudaranya. Bahkan meskipun Lot telah murtad, dia dibawa kembali. Karena meskipun Abraham mengasihi dia, dia telah mengejar persis seperti Yesus di zaman gereja Laodikia. Walaupun mereka mengeluarkan dia dari gereja mereka, ia berada di luar mengetuk, berusaha untuk kembali masuk. Jika ia bisa menemukan seorang buka pintu supaya bisa masuk, di mana salah roh Abraham itu mencari saudaranya yang jatuh, saudaranya yang terpuruk, dan pergi mencari dia dan bawa dia 300 orang hamba-hambanya bersenjata mereka dan ia menemuinya di Dan, dan di sana itu ada ujung Palestina yang ekstrim dan ia menemuinya di sana memisahkan dirinya pada malam dan mengejar dan memukul kalah tentara-tentara itu dan lalu mengalahkan raja-raja dan membunuh mereka lalu membawa kembali semua yang dulunya diambil. Perhatikan, ketika ia kembali, sungguh sebuah gambaran yang indah di sini. Itulah sebabnya saya suka untuk sedikit mengulangi ini. Jadi kita mendapatkan sebelum saya masuk pada teks saya mengenai Jehovah Jireh. Jika Anda perhatikan, Abraham membawa kembali semua yang telah hilang, saudaranya yang tidak patuh dan anak-anak, sebagaimana ia membawa mereka kembali, raja-raja itu keluar menemui dia dan Melkisedek keluar. yang adalah Raja Salem, Raja Damai, Raja Kebenaran, Raja Yerusalem, tidak berbapa, tidak beribu, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berakhir. Melkisedek menemui dia setelah pulang setelah membunuh raja-raja itu, yang kepada siapa bapa Abraham, Ibrani pasal 7, menemui orang ini dan membayar 1/10 perpuluhan. Betapa besarnya orang ini seharusnya. Anda kira siapakah itu? Dia tidak memiliki bapa, dia tidak memiliki ibu, dia tidak berawal, dan siapapun dia, dia tetap hidup, dia tidak memiliki akhir. Raja Salem, Raja Damai. Oh, siapakah orang yang besar ini? Dan perhatikan, sungguh sebuah perlambang kita temukan di sini. Setelah peperangan berakhir, setelah orang-orang percaya sejati telah melawan musuh, menghancurkan barisan-barisan itu, dan berusaha merebut saudaranya, keturunan Abraham sejati membawa kembali saudaranya yang tidak patuh itu, Melkisedek keluar lalu menyediakan anggur dan roti, perjamuan, memberikan perjamuan setelah peperangan berakhir, menyajikan perjamuan kepadanya setelah peperangan berakhir. Sebuah gambaran yang sangat indah. Ketika peperangan berakhir di sini di bumi, kemenangan telah diraih. Yesus berkata, mereka akan makan yang baru di dalam kerajaan Bapa. Setelah yang tidak patuh dibawa kembali, kemudian yang pertama kita lakukan ketika kita masuk sudah peperangan berakhir adalah duduk di meja di dalam kerajaan Allah. Dan di sana mereka yang sudah berperang dan duduk dan menang akan diberi pakaian kebenaran Kristus, dan kemudian lagi mereka mengambil roti dan anggur di dalam kerajaan Bapa di sisi yang lain. Betapa sebuah gambaran yang nyata ini mengenai Abraham yang pergi dan membawa Lot kembali. Nah, kita mengetahui kemudian bahwa di pasal 15 kita menemukan sesuatu yang sangat menonjol di sini. Saya sepertinya ini saya sangat menyukai sekali. Demi melihat siapakah Abraham sekarang dan Abraham dan keturunannya sesudah dia, kita menemukan di sini bahwa sesudah Abraham melakukan semua perbuatan-perbuatan yang besar, percaya kepada Allah, berpegang pada janji itu, memisahkan dirinya dan mengikuti sepanjang jalan dengan melaksanakan perintah-perintah Tuhan, kita mendapati bahwa Allah menampakkan diri kepadanya di Mesbah. Dan Abraham mengajukan sebuah pertanyaan kepadanya. Dia berkata, sekarang siapakah yang menjadi ahli warisku selain Eliezer orang Damsik ini? Dan sekarang engkau menjanjikan bagiku seorang keturunan. Dan aku mau engkau melakukan sesuatu. Aku mau engkau menegaskan janji ini padaku. Dan Allah berkata bahwa ia akan menegaskan itu kepada Abraham. Abraham menegaskan perjanjian yang telah ia buat antara dia dan Abraham. Sekarang ia akan memberikan sebuah tanda kepadanya bahwa itu benar, bahwa sekalipun ia sudah tua, kira-kira sekarang berusia 85 tahun, namun ia akan membuktikan padanya melalui suatu tanda bahwa ia akan memegang perjanjian itu. Oh, saya sangat senang bahwa Allah selalu memberikan sebuah tanda. Karena ia, kita harus mengetahui hari ini bahwa zaman yang sekarang sedang kita hidupi, seharusnya ada suatu tanda di bumi pada saat ini. Kita menantikan tanda itu. Allah tidak pernah melakukan apapun tanpa terlebih dahulu memberikan sebuah tanda dan sesuatu peringatan kepada orang-orang. Dan suatu tanda yang asli diikuti oleh sebuah suara. Dan suara itu selalu suara yang alkitabiah. Nah, ia akan menegaskan janji itu kepada Abraham atau Abram. Dan dia berkata, ambillah seekor lembu betina muda, dan ingat itu adalah seekor sapi betina, dan ambillah seekor kambing betina berumur 3 tahun, masing-masing harus berumur 3 tahun. Perhatikan, seekor lembu betina berumur 3 tahun, betina, kambing berumur 3 tahun, seekor betina, dan seekor jantan, domba jantan. Masing-masing tiga, berumur 3 tahun, dan ada 3 di antara mereka. 3 betina, 2 betina, dan 1 jantan. Paham? Berumur 3 tahun, seekor anak domba jantan, seekor lembu muda, seekor kambing berumur 3 tahun, dan kemudian seekor domba jantan. Jadi Anda perhatikan semua yang ada di sana membuat sebuah tanda. Dan sekarang, saya tidak seharusnya mengkhotbahkan doktrin dari mimbar di sini, dan saya yakin itu cukup dekat supaya Anda dapat melihat. Perhatikan. Dan membawa dua burung, seekor merpati dan seekor tekukur, yang adalah keluarga yang sama, merpati dan tekukur. Dan ia menyembelih kambing itu, domba itu menjadi dua, yang memotong domba jantan dan kambing dan yang lainnya, membaginya, memotongnya separuh dan menaruhnya, tetapi merpati dan tekukur tidak dibaginya. Itulah tentu, siapa saja yang tahu kitab suci mengetahui itulah kesemuan ilahi. Itu ada kedua perjanjian itu. Jadi kita mengetahui yang menetapkan mereka dalam kesembuhan selalu melalui iman dengan penumpahan darah, selalu. Dalam perjanjian lama memiliki kesembuhan lain, tetapi lebih lagi yang memiliki perjanjian baru. Jika perjanjian lama menghasilkan itu, bagaimana dengan yang baru? Dimana itu adalah sebuah perjanjian yang lebih baik, mencari lebih kuat, perkara-perkara yang lebih tinggi, hal yang lebih besar. Perjanjian baru. Nah, kita menemukan di sini bahwa Abraham ketika ia melakukan ini, kemudian perhatikan yang terjadi. Sinilah suatu yang besar, titik yang penting. Saya tidak mau Anda untuk melewatkannya. Penegasan perjanjian itu, dengan kata lain, itulah suatu janji bahwa aku benar dengan apa yang aku lakukan dan atau apapun yang aku katakan akan aku lakukan. Aku menegaskan itu kepada Abraham. Dan ia mengambil persembahan-persembahan itu dan menyembelihnya dan menaruhnya ujung ke ujung bersama-sama sebagaimana yang meletakkannya dan menjauhkan burung-burung dari antaranya supaya burung-burung tidak turun ke atas daging segar sampai matahari tenggelam di sore hari. Dan ketika matahari terbenam atau tenggelam, disinilah ia menunjukkan pada Abraham apa yang akan ia lakukan di masa yang akan datang, apa yang akan terjadi. Perhatikan, ia mengatakan kepada Abraham, hal yang pertama ia melihat adalah gelap gulita yang mengerikan menutupinya. Pertama ia tertidur dengan sangat nyenyak. Nah, tidur itu melambangkan kematian bagi semua umat manusia. Setiap orang harus mati. Kematian bagi semua umat manusia. Tidur itu menimpa dirinya. Dan sebelum itu muncullah suatu gelap gulita yang mengerikan. Dan kemudian datanglah perapian. Lalu kemudian terang kecil yang menyala itu lewat di antara perjanjian itu, lewat di antara persembahan-persembahan itu, membaginya. Nah, apa artinya itu? Itu berarti bahwa semua umat manusia harus mati, dan sungguh sesudah itu pantas untuk masuk neraka. Itu benar, dalam kegelapan, tempat kegelapan, terpisah dari Allah. Tetapi terang itu datang, dan lewat di antara, membagi korban-korban itu. Jika Anda mau mengerti perjanjian itu, seperti kita orang-orang Amerika, bagaimana kita mengadakan sebuah perjanjian? Baiklah, pertama yang kita lakukan, kita katakan kita akan mengadakan suatu jenis bisnis, satu-satu, biasanya kita pergi keluar dan makan, dan duduk, berbicara sebentar, kemudian memaparkan perjanjian kita, kemudian saling berjabat tangan, kita berkata setuju, itu perjanjian kita, itu janji kita. Nah, di Jepang, entah bagaimana mereka makan sebuah perjanjian Jepang, mereka juga memiliki suatu untuk dimakan. Kemudian mereka mengambil sebuah kendi berisi garam. Mereka saling melemparkan garam. Itulah penegasan terhadap janji itu. Kita berjabat tangan dan berkata, kita itu sudah diterikan, teman. Kita percaya itu, kita tetap dengan Anda. Itulah sebuah janji. Di kalangan orang Jepang, mereka saling melempar garam. Itu sudah diterikan, teman. Itulah akhirnya. Itulah akhir dari semua perselisihan waktu itu. Mereka membuat perjanjian, menegaskan itu, dan saling melemparkan garam. Tapi di zaman dahulu, saya kasih mendapatkan suatu hal itu, di zaman dahulu begitu cara mereka membuat perjanjian, kita membuat sebuah persetujuan, kita mencapai kesepakatan, menuliskannya seperti itu. Kemudian kita menyembeli seekor binatang sebagai korban, membaginya, menaruh seperti pada masa Abraham waktu itu. Dan kemudian kita berdiri di antara perjanjian ini, Anda dan saya, dan kita mengadakan sebuah janji kepada Allah. Jika kita gagal memelihara perjanjian ini, kiranya kita mati sebagaimana kematian korban itu yang mati di tempat kita. Biarlah darah dari korban itu menjawab bagi kita. Semoga kita mati dengan kematian yang sama jika kita gagal untuk memegang perjanjian itu. Kemudian itu semua diambil dan tulis pada selembar kertas seperti itu. Kemudian itu dikoyak menjadi dua seperti itu. Nah, Anda mengambil separuh, saya mengambil separuh. Nah, sekarang Anda lihat, Anda semua sama sekali tidak bisa menirunya, khususnya bila ditulis pada kulit domba. Anda sama sekali tidak dapat menirunya. Ini harus dengan tepat cocok dengan itu untuk membuatnya. Dan kemudian ketika kita berkumpul, saya membuat satu bagian, Anda membuat bagian lain, kemudian kita berkumpul, maka perjanjian ini diadakan. Atau janji ini kita akan lakukan, maka kertas bagian saya, harus tepat cocok dengan bagian kertas Anda. Oleh karena itu, Anda lah orang yang membuat perjanjian dengan saya. Yang dulu sedang Allah tunjukkan sana adalah, yang dulu ia lakukan bahwa Allah sendiri turun menjadi daging, dan ia akan ada di antara perjanjian itu, dan Allah menaruh Kristus, roh itu, Allah Jehova, menaruh Kristus di atas kayu salib, dan ia membelahnya menjadi dua, mengambil jiwanya, menaruhnya di tempat tinggi, dan mengambil tubuh itu, dan menaruhnya dalam kubur, dan membangkitkan tubuh itu pada kebangkitan pagi itu, dan mengembalikan roh yang dulu ada padanya, untuk ada pada gereja. Itulah penegasan yang sama pada hari-hari terakhir ini. Yesus Kristus sama kemarin hari ini, dan selamanya. Perjanjian yang sama seharusnya ada pada orang-orang. Bagaimana Anda akan mendapatkannya melalui pendidikan? Bagaimana mendapatkan itu dengan cara yang lain selain sebuah penegasan dari kehidupan Yesus Kristus yang sudah dibangkitkan dari antara orang mati dan sedang duduk tempat-tempat yang tinggi malam ini dengan roh yang sama yang ada padanya juga pada benih raja Abraham di hari terakhir, menegaskan dan membuktikan bahwa ia sama kemarin hari ini dan selamanya. Amin. Itu membuat Anda merasa rohani, ya bukan? Itulah perjanjian yang pasti. Menuliskan perjanjianku di hati mereka. Yesus berkata, hal yang aku lakukan akan kamu lakukan juga. Saat kita datang ke sini, ke Sodom, dalam beberapa menit, perhatikan bagaimana terjadinya. Tepat sekali bagaimana janji itu di akhir zaman, apa yang akan dia lakukan. Dulu sudah menegaskan itu, menunjukkan bahwa ia yang merobek tubuh Yesus, mengambil roh itu, mengangkat tubuh itu ke sebelah kanan tahta Allah, dan menurunkan bagian yang lain, bagian yang ia robek, yaitu roh itu bagi kita, yang disebut Roh Kudus, dan kehidupan yang dulu ada pada Kristus, ada dalam Anda, itu menunjukkan bahwa ialah penebus Anda. Ia mengadopsi Anda kepada Allah, dan sekarang kita adalah anak laki-laki dan perempuan dari Allah dengan Roh Kristus. Amin. Pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan akan kamu lakukan juga. Lebih besar dari ini yang akan kamu lakukan. Sebab aku pergi kepada Bapa. Amin. Roh yang dulu ada padanya, sekarang ada pada Anda, yaitu kehidupan kekal. Ialah pemberi kehidupan kekal. Ialah seorang penebus untuk mengembalikan yang sudah jatuh dalam kejatuhan umat manusia, mengembalikan kepada Allah, dan roh yang dulu ada pada Kristus ada pada Anda. Dan jika roh dari seorang Dilon ada pada Anda, saya pasti memiliki senjata. Jika roh seorang pelukis ada pada saya akan melukis gambar. Jika roh Kristus ada pada Anda, pekerjaan-pekerjaan Kristus akan Anda lakukan. Amin. Itu benar. Kehidupan yang ada dalam dia, ada dalam Anda. Menyalurkan kehidupan dari segala hal ke yang lain. Jika Anda dapat mengambil kehidupan dari sebuah labu dan menaruhnya pada sebatang pohon semangka, itu akan menghasilkan labu. Tepat sekali. Jika Anda mengambil kehidupan dari sebuah pohon persik dan menaruhnya dalam sebuah pohon pir, itu akan menghasilkan buah persik. Karena kehidupan yang alam pohon memberikan buktinya. Dan begitulah bagaimana benih rajani melalui Ishak datang ke turun jasmani yang menolaknya di kayu salib. Dari Efraim ke Manasseh itu dipindahkan berkat dari tangan kanan ke tangan kiri atau tangan kiri ke tangan kiri, yang paling muda ke yang paling tua, melalui itu membalikkan sebuah keadaan dari benih alami Ishak yang menolak Kristus, dan di gereja jasmaniah zaman ini yang tetap menolak dia, tetapi benih rajani rohania Allah yang percaya, benih rajani Abraham yang percaya pada setiap firman Allah, ada sebuah penegasan dari Yesus Kristus yang hidup, yang dibangkitkan di dalam mereka. Oh, astaga. Hal yang sama itu dulunya, seluruh gereja itu pasti memiliki hubungan. Ketika itu dulu dilambangkan dalam keturunan jasmani, lihat Ishak dan Ribka, ala sepupu yang pertama. Hubungan darah. Ayah yang sama, paham? Para ayah mereka bersaudara, membuat mereka bersaudara, mempelai wanita dan mempelai pria. Lalu Adam dan Hawa sepenuhnya adalah Adam pada mulanya. Allah mengambil tulang rusuk dari rusuknya dan membuat seorang wanita. Dan ia mengambil roh feminin dari Adam dan menaruhnya ke dalam seorang perempuan. Oleh karena itu ketika seorang wanita berkelakuan seperti laki-laki, ada sebuah penyelewangan di suatu tempat. Allah membuat seorang laki-laki dan melihat dia seperti seorang laki-laki. Dan seorang wanita seperti seorang wanita. Dia memberikan mereka seperti itu. Amin. Ketika Anda melihat mereka melakukan sesuatu yang lain, ada sesuatu yang salah. Itu diselewengkan dan semuanya menjadi sekumpulan penyelewengan. Itu tepat sekali. Semua ras, semua generasi. Itulah semuanya menjadi kebusukan yang hebat. Seperti yang Alkitab katakan. Dimanapun hampir tidak ada yang sehat. Entah itulah kebenaran. Anda hampir tidak dapat menemukan siapapun, siapapun antara mereka yang keluar. Tetapi keluar ke jalan sangat sulit untuk menemukan sama laki-laki. Benar-benar banci yang pernah saya lihat. Dan kalau Anda memakai celana panjang, memotong rambut mereka, memakai lipstick, mengisap rokok, berusaha menjadi seorang laki-laki. Apa Anda menjadi seorang laki-laki? Anda diharapkan menjadi seorang wanita. Saya melihat sebuah tanda berkata, meja untuk para wanita di sebuah bar. Saya berkata, Anda tidak pernah memiliki pelanggan. Seorang wanita terhormat tidak akan pergi ke tempat yang seperti itu. Seorang wanita terhormat tidak mau. Seorang wanita mungkin, tapi wanita terhormat tidak. Anda tidak. Allah memisahkan, memotong. Tubuh itu mempelai wanita Kristus harus kembali ke tempat semula. Nah, Hawa, siapakah dulunya Hawa? Ia dan Adam adalah sama. Mereka dinamai Adam. Mereka roh. Ketika ia membentuk manusia pertama kali, itu ia membuat dia sesuai gambarnya sendiri. Dan Allah adalah roh. Gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Dan kemudian di sana mereka masih dia ada orang mengusahakan tanah. Maka Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menaruh roh perangkap dua ini ke dalam dia. Itulah Adam dan yang pertama. Kemudian ketika ia memisahkan Hawa dari Adam, Hawa jatuh dengan tidak mempercayai firman. Benar. Disitulah di mana gereja gagal zaman ini. Tidak percaya pada firman. Tetapi dalam kasus ini, bagi benih rajani yang dipanggil, tentukan bagi kehidupan kekal, benih rajani Abraham, mereka percaya setiap firman. Saya tidak peduli apa yang datang atau keluar. Berapa banyak mereka tertawa yang mengatakan ini, itu, atau yang lain. Mereka ditetapkan pada kehidupan kekal. Kemudian ia langsung kembali. Dia dan kekasihnya, yaitu Kristus, adalah satu. Kehidupan roh itu yang ada dalam Kristus, ada dalam gereja. Itulah perjanjian kekal mereka. Paham? Allah mengambil roh Kristus, memisahkannya pada korban di Kalvari, dan mengambil roh itu, membangkitkan tubuh itu, menaruh sebelah kanan tahta Allah yang maha tinggi. Begitulah segala satunya yang ada di sorga dikendalikan oleh dia. Dan kemudian roh itu yang ada pada dia kembali, roh yang sama, bukan roh yang lain, roh yang sama yang ada pada dia untuk meneguskan perjanjian itu kepada benih rajani. Dan di hari yang terakhir kita diharapkan untuk melihat itu sesuai ayat-ayat kitab suci. Dan sebelum mempelai wanita Kristus bisa diangkat, harus ada sebuah pelayan untuk mencocokkan itu dengan tepat. Amin. Saya sangat senang mengatakan kepada Anda malam ini bahwa saya tahu itu adalah kebenaran. Amin. Pencocokan, penegasan perjanjian itu. Dia menegaskan itu di sana, menunjukkan pada dia apa dulunya akan ia lakukan, menegaskan perjanjian itu. Setiap pelajar Alkitab tahu pada Abraham. Dan sekarang, itu sudah terlambat, saya tidak memiliki waktu lagi untuk membagi korban-korban ini. Mungkin saya akan melakukannya besok malam, tapi perhatikan menunjukkan apa itu mereka. Apa artinya korban-korban ini? Tapi lihat, dia menegaskan itu, menunjukkan itu di hari terakhir. Nah, siapa saja yang pernah membaca sejarah masa lampau mengetahui bahwa begitu cara mereka membuat perjanjian. Mereka menuliskan itu, kemudian mengoyakannya dan membukanya, mengambil satu bagian dan bagian yang lain. Mereka harus kembali dengan sebuah korban, membuat korban mereka. Itulah yang dilakukan Abraham kepada Gerasa di mana ia pergi. Dan mereka mempersembahkan korban kepada mereka, membuat persetujuan, mengoyakkan seperti itu. Dan Allah yang melakukan hal sama, menunjukkan. Itulah yang ia lakukan. Pertanyaan dulu adalah, di manakah benih ini yang sudah engkau janjikan padaku? Di mana? Bagaimana bisa ada? Orang-orang mengetahui dia. Dikata Abraham bahwa banyak bangsa sudah 15 tahun. Kamu sudah 85 tahun, 90 tahun. Di mana? Di mana? Di mana? Di mana semua anak-anak berada? Berapa banyak anak-anak yang sedang kau miliki sekarang? Bapak bangsa-bangsa, lihat. Mengejek dia, tapi ia tidak goyah. Ia tetap dengan itu. Dia cek. Katakan bapak bangsa-bangsa, mari kita lihat. Berapa banyak anak yang kau miliki saat ini? Lihat. Mau mengejek. Karena ia berpegang pada janji Allah. Percaya bahwa ia sanggup untuk memegang apa yang sudah dijanjikan. Ia lebih dari sanggup. Ia dapat menyediakan korbannya sendiri. Ialah Jehovah Jireh. Ia dapat menyediakan dan membuat sebuah jalan untuk apa yang sudah ia janjikan. Dan ia menegaskan perjanjian itu kepadanya dengan menunjukkan bagaimana ia akan melakukan itu. Membawa Kristus dan mengambil kehidupan darinya dan mencurahkan di hari-hari terakhir ke atas. Dan kita akan mengakhiri dalam kitab suci minggu ini untuk membuktikan bahwa kepada Anda bahwa perjanjian ini harus ditegaskan dengan benih rajani Abraham, yang adalah orang-orang dari bangsa luar Yahudi, bukan bangsa Yahudi, satu umat dari bangsa bukan Yahudi bagi namanya, mengambil itu bagi namanya. Gereja yang mendapatkan namanya akan kembali kepadanya, dan itulah karena itu adalah siapa dia adanya, kehidupannya. Perhatikan, ketika pada hari Pentakosta, ketika Roh Kudus tercurah pada hari Pentakosta, kehidupan itu diberikan kepada gereja, dan gereja itu segera keluar menghasilkan, mereka menulis di balik gereja itu sebuah kitab Kisah Para Rasul mengenai apa yang dilakukannya, karena itulah Kristus dalam rasul-rasul itu. Nah, Yesus berkata dalam kitab Yohanes 15, akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Dah, pokok anggur tidak menghasilkan buah, ranting-ranting itulah yang menghasilkan buah. Ia memperoleh kekuatan dari pokok anggur. Baiklah sekarang, jika cabang itu yang pertama muncul dari pohon itu menghasilkan sebuah kitab Kisah Para Rasul, jika itu pernah menghasilkan cabang yang lain, itu akan menghasilkan kehidupan yang sama. Berapa bulan yang lalu, saya sedang berdiri dengan teman baik saya, John Serrett, di Phoenix. Saya tinggal Tucson, seperti yang Anda tahu. Jadi saya pergi ke Phoenix, saudara John Serrett, seorang saudara Kristen yang sangat menyenangkan, dan dia sungguh-sungguh miskin, dan Tuhan telah memberkati dia. Ketika saya pertama kali ke Phoenix beberapa tahun yang lalu, dia belum memiliki anak dan menginginkan anak-anak, dan mereka miskin, bekerja di jalanan, bangkrut total, dengan gaji sekitar 25-30 sen per jam. Dan dia datang ke sana, dan ia percaya setiap firman dari pesan, dan ia berkata, maukah Anda berdoa bersama? Ia sudah memiliki 5 anak sekarang. Dan selain itu, ia memberikan kira-kira 3 atau 4 juta dolar setiap tahun untuk Kristus. Dan itu benar. Saya bersama dengan dia di sini beberapa waktu yang lalu melihat pertanyaan kartunnya yang di seluruh negeri itu memiliki 1.500 orang Meksiko yang menjaganya. Dan dulu, 15 tahun yang lalu bangkrut total untuk 25 sen per jam. Dan ia membawa saya ke tanaman jeruknya dan saya memiliki pemandangan yang paling lucu di sana yang pernah saya lihat dalam hidup saya. Itu suatu jenis pohon yang memiliki semua jenis buah di dalamnya. Dan saya melihat, dan ia memiliki jeruk, ia memiliki lemon, ia memiliki jeruk beras besar, ia memiliki jeruk keprok, ia memiliki jeruk tanggelo. Saya kira itu ada sekitar 9 jenis buah yang berbeda dari 10. Saya berkata, jenis pohon apa itu? Saya berkata, oh, itu sebuah percobaan kecil, saudara Branham. Saya berkata, oh, saya mengerti. Saya berkata, mereka semua hidup pada satu pohon itu. Saya berkata, jenis pohon apa itu pada mulanya? Dia berkata, itulah pohon jeruk Mark Navel. Saya berkata, ini, saya berkata, apa yang dilakukan pohon yang lain itu di sini? Dia berkata, mereka dicangkokkan padanya. Saya berkata, oh, saya paham. Saya berkata, saya mengerti. Saya berkata, nah, tahun depan, semuanya akan kembali menjadi sebuah jeruk, bukan? Oh, tidak, dikatakan, lemon akan menghasilkan lemon. Dia berkata, jeruk besar akan menghasilkan jeruk besar. Jeruk keprok akan menghasilkan jeruk keprok. Saya berkata, dari sebuah pohon jeruk? Ya, Pak. Berkata, saya tidak mengerti bagaimana itu bisa. Berkata, itu semuanya pohon buah jeruk. Berkata, baiklah, puji Tuhan, saya mengerti sesuatu. Perhatikan. Oh, saudara, ketika Roh Kudus itu datang pada pohon itu dan menghasilkan dari ranting pertama dari pohonnya, dan mereka menuliskan kitab Kisah Para Rasul di baliknya, jika pohon itu mengeluarkan cabang yang asli yang lain, ia akan menghasilkan hal yang sama. Itu akan menjadi Yesus Kristus. Dan kita memiliki Methodist, Presbyterian, Baptis, Lutheran, semua yang lain dicangkokkan padanya, menghasilkan buah denominasi. Tetapi jika ia pernah mengeluarkan cabang yang lain, itu akan menjadi seorang yang asli, yang dipenuhi Kristus, terfokus pada Kristus firman Allah. Dan ingat, Anda ingat pesan kolom pelain? Banyak dari Anda yang memiliki kasih tempat itu. Bagaimana pertanyaan itu datang? Dan itu menghasilkan buah yang salah. Jadi yang memotongnya, tetap memotongnya kembali. Tapi Yoel berkata, apa yang tinggalkan belalang pengerip, akan belakang pelalap. Apa yang ditinggalkan belalang, tinggal ke belakang pelahap, dimakan satu lain. Kita mengetahui bahwa serangga, itu adalah serangga yang sama, hanya dalam tahapan berbeda. Apa yang tinggalkan Luther, dimakan Metodis. Apa yang tinggalkan Metodis, dimakan Baptis. Apa yang tinggalkan Baptis, dimakan Pentakosta. Semuanya dipotong. Tapi Allah berkata, aku akan memulihkan firman Tuhan. Semua tahun-tahun itu, aku akan mengirimkan kembali gereja yang lain di hari terakhir. Aku akan memulihkan kuasa yang semula lagi. Dan di waktu senja akan ada terang. Jauh di hati pohon itu, tidak peduli berapa banyak cabang yang dipangkas, akan muncul benih rajani Abraham. Haleluya. Allah menjanjikan itu. Allah akan melakukan itu. Ia berkata, ia akan melakukan itu. Aku akan memulihkan semua tahun-tahun yang dimakan denominasi-denominasi. Aku akan memulihkan semua tahun-tahun itu. Aku akan memangkas hal itu. Namun aku akan muncul sebuah pohon dari hatinya. Ia akan menjadi pohon yang tanam di pinggiran sungai. Orang yang memeditasikan firman Allah siang dan malam, bukan sebuah kredo atau sebuah denominasi, tapi merenungkan dalam firman siang dan malam, ia akan menjadi seperti pohon yang tanam tepi aliran air sungai. Rantai-rantainya tidak akan lalu. Ia akan menghasilkan buah pada musimnya. Allah sudah menjanjikan itu. Allah sudah menjanjikannya. Allah dikoyakkan, dikeluarkan, dipotong, memisahkan dirinya sendiri, membagi dirinya sendiri. Ia melakukan hal yang sama pada hari Pentakosta. Ketika Roh Kudus turun, tiang api itu turun yang mengikuti Israel. Kita semua mengetahui bahwa itu adalah Logos, itulah Kristus. Dan ketika ia turun pada hari Pentakosta, apa yang dilakukannya? Yang membagi dirinya sendiri. Dan lidah-lidah api ada di setiap orang dari antara mereka. Allah membagi dirinya sendiri di antara orang-orang. Oh saudara, Anda bisa penuh dengan roh yang sama yang ada dalam Kristus. Ia yang percaya padaku, pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan akan ia lakukan juga. Lebih besar dari ini atau lebih banyak dari ini, terjemahan yang benar. Sebab aku pergi kepada Bapa. Sedikit waktu lagi dan mulai tidak melihat aku lagi, namun kamu melihat aku. Karena aku, kata ganti pribadi, aku akan menyertaimu, bahkan dalam kamu, hingga akhir zaman, waktu penyempurnaan. Ia sudah berjanji melakukan itu. Benih Abraham. Dia ada di sini sekarang. Kita di sini beberapa hari lalu merayakan kebangkitannya. Bahwa Allah sudah membangkitkan dia, kita menyaksikannya, kita menyanyikannya, dan ia mungkin muncul dan melakukan sesuatu yang sudah ia lakukan, persis seperti yang sudah ia lakukan sebelum kebangkitannya. Kita menyebutnya seorang peramal, seorang iblis, seorang bercembul, mengeluarkan dari gereja. Untuk apa yang melakukan itu? Untuk menggerakkan kitab suci Nah, zaman Laodikia, firman itu yang Allah Kristus sudah ditaruh di luar, sedang mengetuk pintu, berusaha mendapatkan suatu hubungan dari suatu tempat, masuk memperkenalkan dirinya. Tapi akan keluar cabang dari sana, persis pasti apa yang lain. Saya katakan kepada saudara-saudari, kemudian jenis cabang apa yang akan dihasilkan tahun depan? Mungkinkah itu sebuah jeruk orange? Mungkinkah itu sebuah lemon? Ya, itu akan menjadi yang asli, katanya. Ketika ia menghasilkan cabang yang asli dari sendiri, ia akan menjadi jeruk orange, sama seperti pada mulanya. Ketika benih Abraham yang hidup, yang asli muncul, roh yang sama yang ada dalam Yesus akan tinggal dalam di antara mereka, setiap firman akan disela dengan amin. Mereka mempercayainya. Bukan ini dihami dan itu dihami. Mereka percaya semua itu karena itu adalah firman Allah. Apakah Anda percaya itu malam ini dengan semati Anda? Saya sudah berkhotbah di sini sehingga saya sudah menghabiskan waktu yang panjang. Mari menunggu kepala kita senyap. Saya menyelesaikan ini besok malam. Saya berjanji tidak akan menahan Anda lama-lama. Yesus Kristus sama kemarin dan hari ini selamanya. Untuk satu penegasan, ia membereskannya dengan Abraham. Ketika dengan imannya, ia sudah melihatnya. Terus berjalan tidak goyah dengan ketidakpercayaan. Ia tidak goyah. Dan bagaimana dengan benih rajaninya? Kita yang mengklaim, kita orang-orang Kristen pada zaman ini, yang mengklaim untuk mencium cawan yang sama di mana ia minum darinya, memiliki rohnya yang sama dalam kita, dan demi melihat ia membuktikan janjinya dengan ada di sini beserta kita, janji itu untuk menggenapkannya, itu tidak pernah demikian di sebuah zaman. Kita tidak pernah memilikinya sebelumnya. Selidikilah sejarah, tidak pernah muncul. Dan kepada siapakah itu diharapkan di hari terakhir? Pada gereja pilihan, bukan Babylon, bukan Sodom. Mereka memiliki sebuah utusan di sana. Tapi Roh Kudus adalah utusan kepada gereja pilihan pada malam ini. Allah yang berdiam dalam tubuh daging manusia menunjukkan dirinya, sang pembeda, sang firman yang membedakan pikiran dan hati maksud. Yesus Kristus sama kemarin hari ini dan selamanya. Ialah Jehovah Jireh. Ia sudah menyediakan korban persembahan kita yang sedang menegaskan perjanjiannya, yang melihara perjanjiannya di hari-hari terakhir dengan orang-orang. Sahabat-sahabat, kita dapat berbicara di sini sepanjang malam. Hal-hal yang sudah dikatakan, sudah cukup dikatakan. Ada orang-orang di sini yang sakit, Anda membutuhkan kesembuhan. Mengapa Anda tidak percaya? Jika saya dapat menyembuhkan Anda, saya akan melakukannya. Berdoalah. Jika saya dapat menyembuhkan Anda, saya akan melakukannya. Saya tidak dapat menyembuhkan Anda. Perhatikan, saya melayani hari pertama, hari kedua di sini berdoa bagi orang sakit. Itu bukan hanya untuk itu. Jika ada benih di sini yang ditentukan untuk kehidupan, Roh Kudus akan menangkapnya. Mereka akan melihat itu. Mereka akan mengetahui itu. Berapa banyak di sini yang akan mengangkat tangan Anda di hadapan Allah dan katakan saya percaya itu dengan selamatnya Anda, saya, bahwa Yesus Kristus sama kemarin hari ini dan selamanya, bahwa Yesus sudah bangkit dari antara orang mati dan yang hidup di antara kita malam ini, menunjukkan dirinya di antara kita, dan saya percaya itu dari Allah. Maukah Anda mengangkat tangan Anda dan berkata saya sungguh-sungguh percaya itu? Sekarang Bapa Surgawi, mereka di tanganmu. Mereka adalah, mereka mengklaim bahwa mereka adalah benih Abraham. Mereka mau, mereka ingin berkat-berkat dari Allah. Dan saya sudah memberitahu mereka dengan cara sederhana yang kecil ini. Dia sudah memulai teks saya dan belum mengakhirinya. Tetapi Bapak, mereka sudah melihat sini penegasan kepada Abraham bahwa engkau menegaskan janji itu kepadanya, memberikan penegasan kepadanya. Sekarang Jika Roh Kristus tidak ada dalam hati kami, maka kami bukan siapa-siapanya Kristus, dan sifat Kristus tidak dapat berubah. Dan Ia dengan jelas memberitahu kami, menjanjikan kami hal ini menurut Alkitab di banyak tempat, bahkan di Perjanjian Lama menjanjikan itu di Malaki 4, bagaimana itu akan ada di hari terakhir, akan membuat hati anak-anak berbalik kepada iman bapak-bapak, seperti bapak-bapak Pentakosta, doktrin yang asli dari Alkitab, firman yang asli, itulah yang akan lakukannya. Dan akan ada sebuah tanda, dan tanda itu akan ditegaskan, pasti ditegaskan oleh suara yang akan mengikutinya, bahwa engkau ada di sini, dan kami mempercayaimu. Sekarang Bapak, kiranya setan membuat jalannya untuk keluar. Kami tidak percaya bahwa kami memiliki kuasa apapun, Tuhan. Kami tidak mengklaim memiliki kuasa. Kami mengklaim memiliki kewenangan. Kami menyadari polisi kecil jalanan dengan bukit topi kecil di kepalanya. Oh, sebuah mobil besar datang sepanjang jalan besar dengan kecepatan 90 mil per jam dengan mesin 300 tenaga kuda. Dia tidak memiliki kuasa untuk menghentikan salah satu dari mereka. Dia pasti akan segera remuk. Tapi dia akan menunjukkan lensa dan mengatakannya, rem akan injak dan ban akan berhenti. Orang berwenang. Seluruh kota ada di belakang dia. Ia memiliki wewenang, bukan kuasa. Mungkin mereka tidak ada satu pon, tapi ia memiliki wewenang. Begitulah cara malam ini, Tuhan. Kami menetapkan setan bukan kuasa, tapi dengan wewenang. Memperlihatkan darah dan penegasan berjanji itu. Dia tidak punya hak untuk menarik orang sakitnya. Dalam mereka dan melihat, mereka berkeringat di sini. Ya Allah, jika ada satu jalan saya bisa memberikan pesan itu kepada mereka, jika saya dapat melihat, Tuhan benar-benar dari bangunkan mereka, Tuhan, satu kali sekarang, pada malam ini, biarlah mereka melihat bahwa Engkau adalah Allah yang sama. Engkau menegaskan firman-Mu, Engkau memeliharanya persis seperti yang Kau janjikan. Di hari terakhir ini, Engkau berkata hal ini akan terjadi. Ketika manusia dinyatakan, maka hal ini akan terjadi. Kabulkanlah Tuhan, biarlah mereka melihat bahwa itu adalah Engkau. Dalam nama Yesus, saya berdoa. Amin. Sekarang percayalah, teman-teman. Anda adalah saya hadir ini menenangkan. Saya benar-benar sudah melewatkan waktu saya, Pak. Saya tidak bermaksud lawan Tuhan. Saya sudah memberitahu mereka. Kita akan selesai tepat waktu malam. Tapi saya melalaikan karena. Nah, saya menyelesaikan teks saya besok malam. Mungkin kita Tuhan. Nah, disinilah kita berada. Anda orang-orang, kalian. Walaupun kita semua hanya manusia, kita ingin hidup. Tapi setiap orang ingin menulis waktunya. Saya percaya Allah menginginkan itu. Saya percaya itu bukan karena tidak ada balasan di Gilead. Anda tahu, itu sudah dikatakan suatu ketika, baiklah mengapa itu? Apakah tidak ada balasan di Gilead? Tidak karena nabi sana? Bisa berkata, atau maksud saya dia berkata, pergilah, tanyakan padanya. Apakah karena tidak ada nabi di Israel? Mengapa kamu pergi ke Ekron di atas sana? Ilah Beelzebub. Mengapa? Apa? Kamu pergi ke sana? Ialah seorang Yahudi. Mengapa kamu pergi ke sana? Katakan, apakah karena tidak ada balasan di Gilead? Tidak ada tabib di sana? Apakah di sana? Apakah itu alasan? Apakah itu alasan? Sudah. Kita memiliki balasan. Apakah itu alasan? Ya. Janji itu kita. Nah, Anda harus percaya itu. Itulah satu hari di mana pikiran orang-orang itu terpecah. Mereka, saya minta maaf karena mereka. Mereka tidak tahu apa yang harus dipercaya. Satu berkata ini, satu berkata itu. Biarlah kami sebagai manusia bohong. Perkataanku adalah benar. Tuhan Allah berkata, itu benar. Ia tidak bisa mengubah sifatnya. Nah, saya percaya tadi malam kita memulai kartu nomor 1 dan memanggil kira-kira 50 atau seperti itu. Marilah kita mengubah prosedurnya. Marilah sama sekali tidak menggunakan kartu doa. Ya, Anda berdoa saja. Anda tahu, sebuah kartu doa hanya membawa Anda ke sini. Saya begitu merasakan hadiratnya. Dan saya benar-benar tahu yang di sini. Berapa banyak yang pernah melihat gambar mereka kumpul. Jadi tolonglah saya. Ketika saya menemui Anda di penghakiman, itu tidak lebih 2 kaki dari tempat saya sedang berdiri di persis ini. Nah, sekarang yang memiliki kartu doa, Anda katakan saya tidak memiliki kartu doa, namun demikian saya sakit dan butuhkan. Nah, saya mau beritahu Anda, apa yang lakukan malaikat itu di sana pada waktu itu? Yang membalikkan punggungnya berpaling kepada Abraham, yang mana akan saya sampaikan malam ini, dan tidak dapat melakukan itu, di mana ia berkata itu akan menjadi hal yang sama pada kerajaan Tuhan, seperti dulu di zaman Sodom. Siapa kau yang memiliki punggung belakang itu tenda? Dan Sarah tertawa mengenai yang dikatakan, dan ia mengatakan padanya, dan Sarah tidak dapat mengerti itu. Hanya seorang manusia di luar sana, yang makan daging dan sudah ia goreng, minum susu sal dari sapi, makan daging lembur, itu adalah Allah. Kita katakan itu. Abraham katakan Allah Elohim, itu benar. Elohim, Allah. Dia menghilang persis di hadapan Abraham. Dan Allah memanggilnya Tuhan Allah, Elohim. Seorang yang mencukupi segalanya. Pada mulanya, kata yang sama di belakang. Setiap pelajar tahu itu. Pada mulanya Allah, dia adalah Ibrahiminya, Elohim. Berarti kan ketika Abraham berkata Tuhan Allah, Elohim. Orang yang pertama, pribadi yang sama, memperlihatkan bahwa Allah akan memanifestasikan dirinya dalam tubuh siat pada dirinya Abraham dan menegaskan perjanjian itu dan melakukan hal yang sama seperti yang dulu ia lakukan. Hal yang sama yang sudah lakukan di sana. Dia selalu seorang nabi yang dapat membedakan pikiran dan maksud hati. Karena berapa banyak yang mengetahui Alkitab mengatakan bahwa firman Allah mengetahui pikiran yang ada dalam hati. Nah, seandainya Allah mengambil sedikitnya tiga orang di sini pada malam ini, hal ini adalah sebuah tantangan. Jika ada orang yang tidak berpikir demikian, Anda datang dan lakukan itu. Jika mereka tidak bisa, maka jangan mengatakan apa-apa tentang itu. Nah, perhatikan, mengambil sedikitnya tiga orang. Tiga penegasan, itu sepenuhnya orang asing. Jika Roh Kudus, jika Anda sungguh-sungguh percaya, itu saja yang saya minta Anda percaya. Lakukanlah. Anda percaya bahwa Alkitab ini adalah kebenaran, dan kita hidup di hari terakhir. Inilah janjinya di hari terakhir. Ingat, Abraham, tidak ada yang lain yang melihat tanda yang lain selain anak yang janjikan muncul. Abraham melihat semua jenis tanda dan peristiwa. Sehingga itu, tapi itu adalah tanda terakhir. Dia tidak pernah merusakannya. Kelanjutan dari Allah. Benih Abraham itu. Itu adalah tanda terakhir mereka. Itu adalah tanda terakhir. Allah, dia mengetahui pada waktu bahwa itu Elohim. Dan Yesus akan datang kembali mengatakan itu terjadi seperti itu, persis di sini, pada hari ini, hal yang sama. Orang-orang, inilah kebenaran. Dapat di sini dalam sebuah gedung kecil, dan berkata, baiklah, sudah-sudah begitu. Dulu ia lahir palungan, hampir tidak ada yang mempercayainya. Makanya mereka yang adalah benih itu yang percaya, yang sudah tentukan kehidupan. Saja, semua yang diberikan Bapa kepada aku, datang kepada aku. Nah, jangan khawatir tentang itu. Nama mereka ada di sana. Mereka akan melihat, dan bagaimana mereka akan melakukannya. Nah, perhatikan. Hanya ide, saya bisa berdua mempengatakan atas Anda. Saya akan bicara mengenai itu, khususnya pada hari Minggu siang. Tetapi, saya mau Anda untuk melihat hari ini, bahwa Anda dapat menaruh tangan Anda padanya. Dialah imam besar yang dapat sentuh pada perasaan teman-teman kita. Percayakah Anda akan hal itu? Anda percaya itu. Nah, sekarang saya mau melakukan itu. Saya tidak mengenali seorang di sini. Saya sudah periksa. Saya sudah melihat 2-3 teman dulu di sebelah sana. Itu adalah seorang hamba Tuhan. Beberapa dari mereka di sana. Dan seorang yang kepalanya menunduk. Bukan bisa menyembuhkan anak kecilnya dari gegar otak. Namun memanggil melalui telepon. Dan pria lain di sana, bayi kecilnya bahkan lain. Mereka menyangka ia sudah mati. Dan saya dibohongan. Kami dipanggil pergi dan menaruh tangannya di sana. Dan mulai menangis. Mereka sudah berani. Firman Tuhan ada bersama Anda. Minta saja padanya. Pada menit itu, bayi kecilnya kembali dan bernapas lagi. Ayahnya sudah duduk di sana. Seorang hamba Tuhan. Dan saya ini semua mobil hancur dan melemparkan dia melalui sesuatu atau yang lain masuk dalam sebuah parit dan otak kecilnya gegar dan Tuhan menyembuhkan dia menjadi normal sempurna. Mereka percaya. Nah, dan katakan saya melakukan itu. Saya tidak menyempitkan urusan apa-apa dengan itu. Iman mereka dalam Allah itu yang melakukannya. Anda memiliki iman. Yesus berkata dalam Markus 11:20, apapun jika kamu berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tiba-tiba hatimu tidak percaya apa yang kamu katakan terjadi, maka itu bukan. Dan jika dia dapat membuktikan dirinya sendiri hidup, seorang yang buat janji itu dapat membuktikan dirinya hidup, dan tidak ada apapun yang lain di dunia yang dapat melakukan itu, sadarlah, mengucapkan diri Anda dengan keras, roh Anda. Tidak ada di dunia ini yang dapat melakukan itu selain Allah. Anda dapat mengatakan itu sesuatu yang jahat, jika Anda mau. Mereka mengatakan ia jahat, jadi mereka tetap mengatakan rohnya jahat. Mereka berkata ia adalah seorang iblis dengan melakukan itu. Baiklah, mereka dapat lupa itu. Anda percaya saja. Anda tidak dapat menyembuhkan. Saya tidak dapat menyembuhkan. Tidak ada yang manusia dapat menyembuhkan. Allah dapat menyembuhkan. Tetapi jika Anda menyadari bahwa seorang yang lain memisahkan diri Anda sendiri dari dunia dan untuk melayani, seorang yang Anda kasihi adalah seorang yang berdiri di penghakiman, Anda dihakimi dengan dia untuk dihakimi. Jika hadiratnya bisa hadir di sini dan menunjukkan bahwa ia di sini, nah tubuh jasmani tidak dapat melakukan itu. Ketika dia datang, waktunya berakhir. Sama seperti kilat mancar dari timur ke barat, demikian pula kedatangan manusia. Tetapi rohnya dan gereja itu sudah datang. Lihat bagaimana itu datang. Melalui benaran pengurusan secara kudus. Dan sekarang langsung masuk ke dalam waktu pengangkatan untuk mempersiapkan gereja. Tepat seperti yang sudah janjikan. Persis seperti zaman-zaman gereja berjajar. Dia sudah melihat segala satunya. Sedang datang turun langsung. Pentakosta dan organisasi terakhir. Itu sudah yang kita suci. Ia akan menjadi organisasi terakhir. Ditolak oleh mereka yang lain. Benar. Semua organisasi. Tidak ada organisasi yang terima Allah. Itulah individu-individu yang ia terima. Nah, katakan Anda mempercayai hadiratnya. Nah, di sini. Saya hanya saudara Anda. Dan sekarang sedang diutus bahwa Allah mengatakan kepada saya untuk melakukan ini. Oleh karena itu, saya percaya kepadanya. Dan sekali itu tertulis dalam firman mengenai zaman ini, saya akan menjauh dari itu. Apapun yang tidak ada dalam firman, saya tidak mempercayainya. Saya tidak mau menerimanya. Saya tidak katakan saya tidak mempercayainya. Tapi saya tidak menerimanya. Saya tidak memahami. Tetapi ketika itu dalam firman, sebuah janji bagi zaman ini, saya memahaminya. Bagaimana Anda? Kiranya Tuhan menolong kita sekarang. Dan Anda jangkau saja sekarang dengan iman. Percaya bahwa di hadirat kita ada dalam hadiratnya. Tepatnya sekarang adalah Yesus yang membuat janji itu. Dalam Alkitab ini, yang menyalin Paulus, yang memiliki pewahyuan yang melimpah sampai ia menjadi gugup dan bermasalah dalam tubuh daging, selain ditinggikan, melebihi pelimpahan pewahyuan, lihat, ia sudah menulis Alkitab, ia begitu dilhami, ia menulis beberapa Alkitab, seperti Musa, ia adalah seorang nabi, jadi firman datang kepada ia menulisnya dan izinkan menulis dalam kitab suci, tulisan tulen kudus. Nah, ingat, bahwa Kristus bangkit dari kematian.
That Christ is risen from the dead and is among us.
Dan ada di antara kita.
Now get that in your mind.
Dan menaruh itu dalam pikiran. Kristus bangkit dari kematian dan ada di antara kita. Nah, kita sudah melihat semua jenis pergerakan besar dan teriakan dan muji Allah. Itu semua bagus. Kita berbicara dalam bahasa lidah dan berbuat dan semua. Kita sudah melihat semua itu. Itu baik. Tidak. Tapi ingat, yang terakhir adalah hadirat Ilahinya. Firman itu sendiri. Ialah firman itu. Sang kepala. Firman itu, ia sedang datang pada tubuh itu. Dan kemudian firman itu, dalam Ibrani pasal 4 dikatakan, firman Allah lebih tajam, lebih kuat dari pedang bermata dua, dan membedakan pikiran dan masuk hati. Nah, ambillah kitab suci itu, dan bawa itu kembali kepada permulaan Nabi-Nabi, bahwa itu melalui kita Yesus Kristus, dan lihat jika itu bukanlah hal yang sama. Hal yang sama, bahwa ia dikenal sebagai Mesias. Nah, itu bukan seorang manusia di sini, ini adalah Roh Kudus, ia adalah Mesias. Kristus, Roh Kudus yang sama, dan itulah yang disini sekarang. Tepat, sedang bekerja dalam daging, mempersiapkan tubuh itu bagi kasih karunia pengangkatan. Percayalah teman-teman, Tuhan Allah, berikanlah itu, biarkanlah itu terjadi malam ini. Sekarang dalam nama Yesus Kristus, saya ambil semua roh yang ada di sini, di bawah kendali saya, bagi kemuliaan Allah. Saya katakan itu supaya Anda akan mengerti. Jangan Anda ragu. Tidak akan tinggal terlalu lama, karena banyak orang yang sedang duduk di sini tanpa keraguan sudah melihat apa yang terkadang terjadi bagi orang yang tidak percaya. Itu akan pergi dari seorang kepada yang lain. Berapa banyak di sini yang sedang berdoa, yang mengetahui bahwa saya adalah orang asing, tidak tahu apa-apa mengenai Anda, angkat tangan Anda, bahwa Anda sedang berdoa. Anda. Laki-laki itu yang sedang duduk memakai dasi hitam memandang kepada saya di sebelah sini.
Halo.
Sekarang perhatikan. Bukankah cahaya itu bisa Anda melihatnya? Hanya satu warna kuningan, cahaya emas, kehijauan di sini. Percayakah Anda saya lambanya? Jika Anda dapat mengungkapkan kepada saya masalah Anda, maukah Anda percaya? Anda percaya kepada saya dengan seperti Anda? Anda percaya itu adalah? Maukah Anda melakukannya? Maukah Anda percaya kesempatan sekarang?
You have a prayer card?
Anda mempunyai kartu doa?
Tidak,
Anda tidak memiliki. Anda tidak membutuhkannya. Masalah Anda ada di dalam telinga Anda, itu benar. Angkat tangan Anda. Itu ada di telinga Anda. Itu tidak ada lagi. Jika Anda mempercayainya. Saya tidak mengenal pria itu. Tidak pernah melihatnya. Sekarang di sini ada seorang pria yang sedang duduk di samping Anda. Ia sepertinya sedang berdoa. Ia sedang berdoa untuk sesuatu yang salah dengan dia. Iya. Saya, Pak.
You have a prayer card?
Anda memiliki kartu doa?
You believe me to be God's servant?
Anda tidak memilikinya? Anda percaya saya menggumamanya? Anda percaya apa yang saya katakan adalah kebenaran? Anda percaya itulah hadirat Yesus Kristus? Anda percaya punggung Anda akan sembuh mulai saat ini? Lakukan angkat tangan Anda jika Anda percaya. Sekarang tanyakan orang itu. Dia tidak pernah menyentuh saya. Ia tidak pernah menyentuh saya. Ia ada berpuluh kaki dari saya. Apa yang disentuh? Itu mengarah dengan kecil. Ia menjamah imam besar itu. Ia sedang duduk di sana, berdoa supaya sembuh. Lihat, ia menjamah imam besar itu yang dapat disentuh oleh perasaan kelemahan-kelemahan kita.
Nah,
apa yang Anda pikirkan anak muda yang sedang duduk di sana? Seorang anak muda yang sedang melihat langsung pada saya? Anda percayalah akan menyembuhkan masalah batu ginjal yang Anda miliki? Anda percaya? Angkat tangan Anda jika Anda percaya itu. Anda juga menghentikan kebiasaan yang Anda miliki, membuang rokok-rokok itu. Ayunkan tangan Anda seperti ini, jika Anda mau. Kemudian buanglah itu dan lupakan. Yesus Kristus telah menyembuhkan Anda. Jika Anda bisa percaya. Persis di sebelah Anda, ada seorang wanita yang memakai kacamata, yang menderita dengan masalah kekurupan. Anda percayalah akan menyembuhkan Anda? Nona, angkat tangan Anda jika Anda percaya itu. Baiklah. Maukah Anda berbaik hati percaya? Ada seorang gadis kecil yang sedang duduk di samping Anda sedang menderita dengan masalah kontan. Masalah wanita. Benar, Nona? Angkat tangan Anda jika demikian. Berani. Angkat tangan Anda di atasnya. Ini akan sembuh.
Haleluya, haleluya.
Kemudian yang sedang di sampingnya satu dua itu tepat sebelah wanita yang lain yang sedang sampingnya. Dia sedang menderita dengan kakinya atau bermasalah dengan kakinya. Anda percaya bahwa Allah akan menyembuhkan kaki Anda? Angkat tangan Anda. Anda percaya ialah Yesus yang sama kemarin dan sama? Anda percaya yang sedang duduk sana? Percis belakang pria itu yang sedang duduk depan? Wanita yang sedang duduk di sini? Percayakah Anda Allah? Anda memiliki dua hal yang berbahaya. Satu di antaranya adalah kanker. Di satunya adalah tangan sendi. Anda percaya bahwa Allah akan menyembuhkan Anda? Jika Anda mau, angkat tangan Anda, katakan saya percaya. Anda percaya? Dia sedang menegaskan kepada dia. Di sini seorang wanita duduk di sini sedang menang saya. Percis belakang pria ini. Dia sedang memakai jenis pakaian yang merah. Merah di atas sini, sebuah sweater kemungkinan terlalu jauh gelap di sana. Sudah saya lihat membuat Anda begitu lelah. Semuanya berubah menjadi suara seperti susu sekarang. Yang mana yang berdiri tepat di sana? Ia sedang berdoa mengenai sesuatu. Jika Yesus Kristus mau menyatakan kepada saya apa yang sedang Anda doakan, bahwa Anda percaya dengan hati Anda? Saya seorang asing bagi Anda. Anda asing bagi saya. Tapi Anda berhubungan dengan imam besar itu karena sinyal yang diberikan kepada saya ada di sana. Anda paham? Anda itu. Anda masalah kegugupan yang hebat sekali yang dan juga Anda memiliki satu gondok tenggorokan yang sedang Anda minta. Jika itu benar, angkat tangan Anda. Dapatkah Anda melihat itu? Baiklah. Anda berasal dari sini. Anda berasal dari negeri. Datang dari Memphis. Nona yang bersamping Anda. Dia juga datang dari Memphis. Bukan percaya di tempat Anda, Nona? Bukan percaya bahwa Allah dapat menyembuhkan Anda? Anda percaya saya adalah nabinya, hambanya? Itu membuat orang tersandung, kan? Anda percaya saya sebagai hambanya? Anda percaya itu Allah sedang melakukan yang sedang Anda bicarakan? Anda tahu? Baiklah, Anda percaya dengan hati Anda. Apa yang sedang Anda derita? Anda mempunyai masalah juga dengan pengeluaran Anda yang mulai. Anda melihat timpul satu daging tumbuh di rusuk Anda. Apakah Anda percaya Allah mengatakan kepada saya di sebelah mana itu? Benar, angkat tangan jika saya mengatakan benar. Berdua di sebelah kanan. Apakah Anda percaya Allah mengatakan kepada saya siapa Anda? Akan duduk menolong? Anda Fox? Baiklah. Apakah Anda percaya? Anda semua percaya sekarang? Itulah sebuah penegasan janji itu kepada bani Abraham. Jika Anda percaya, sini, seorang terbaring di luar sana, sebuah tempat tidur. Dapatkah Anda mendengar saya ini? Terbaring tempat tidur. Saya tidak dapat menemukan Anda, saya tidak mendapatkan mengenai Anda. Anda benar-benar orang seperti saya. Tapi apakah Anda percaya Yesus sudah menyatakan kepada saya masalah Anda? Akan itu menolong Anda? Akankah itu? Jika Anda terletak di sana, Anda akan mati. Anda hanya memiliki satu kesempatan untuk hidup. Itulah menerima Kristus. Anda memiliki kanker. Anda percaya bahwa Allah menyembuhkan Anda sekarang? Anda percaya? Angkat tangan Anda jika Anda percaya. Baiklah. Tempat satu-satunya hal yang dapat Anda lakukan, maka bangkit dari tempat tidur, buka tangan tempat Anda berbaring dan pulang dalam klaim iman Anda dalam Allah. Sebagai ini Abraham. Bangkit dalam nama Yesus. Lihat, dia bangkit dan mengambil janji banyak bagi Allah. Berapa banyak yang lain? Percaya itu dengan seperti Anda sekarang. Berdiri dari kaki Anda. Sama dia, bangkit dari tempat itu. Sekarang Anda yang lain yang mau menerima Yesus, berdiri dari kaki Anda. Berdiri dari kaki Anda. Berdiri dari mana saja, terima Yesus sebagai penyembuh Anda. Tuhan Yesus sembuhkan setiap orang dari mereka.